Добрый вечер. У Минску 22 година на хвалях ночной свободы. С вами Алексей Знаткевич. Нашим гостем сьогодні буде археолог Сергій Тарасов. Серед іншого, він прокоментує питання серед жихарів Мінську, які мінський будинок вони лічать найбільш коштовним.
Ратуша, мабуть, бібліотека наша. І дуже багато грошей пішло.
Красний костел.
Сьогодні міга – це була величайша цінність, з якої, к сожалению, була розрушена під корішок.
У ночних дослідах ми сьогодні погутаримо про чергове розбурення історичних будинків у Мінську, а так само про те, що відбувається з історичною спадщиною у Вільні і ввогуле у Литві. У передачі «Гукопіс» Олександр Помідоров протягне оповід про Сергія Пукста, а у ночній читанці – нові вірші у Всеволода Стебураки. Усе гэта ды іншае пасля таго, як мы раскажам пра асноўныя навіны дня. За падзеямі ў свеце сочыць Таццяна Поклад.
Добры вечар. Такім чынам да падзеяў у свеце. Федэральная рэзервовая сістэма ЗША знізіла банкаўскую працэнтную стаўку па крэдытах на 0,75% да 3,5%. Гэта самае значнае аднаразовае зніжэнне стаўкі за апошні час, рашэнне прынятае на тле рэзкага падзення ўсесветных рынкаў з прычыны небяспекі эканамічнага спаду ў ЗША. Ізраіль сёння на адзін дзень змякчыў блякаду паласы газы, даў магчымасць даставіць у рэгіён паліва і медыкаменты. Ізраільскія ўлады закрылі межы з паласой газу ў адказ на ракетныя абстрэлы сваёй тэрыторыі палестынскімі ваяўнікамі. Рада бяспекі ААН сёння праводзіць тэрміновае паседжанне ў звязку з рэзкім пагаршэннем гуманітарнай сітуацыі ў паласе газы. У Іраку ад выбуху загінуў адзін і параненыя 21 чалавек. Паводле паліцыі, нападнік самагубца падарваўся біля будынку школы ў горадзе Баакуба. Бальшыня пацярпелых вучні і настаўнікі. У сталіцы Казахстану Астане быў люта збіты і абрабаваны журналіст з Нямеччыны Маркус Бэнсман. Ён быў знойдзены без прытомнасці на вуліцы, дзе праляжаў на марозе амаль усю ноч, у яго сур'ёзныя траўмы твару і галавы, абмарожаныя рукі і ногі. Цяпер ён знаходзіцца ў шпіталі ў Нямеччыне. На захадзе Пакістану ля афганскай мяжы ваяўнікі напалі на ваенны лягер. Загінулі 5 вайскоўцаў і як на меней 37 ваяўнікоў. Прэзідэнт Пакістану Парвез Мушараф тым часам заявіў у Парыжа, што ні талібы, ні аль-Каіда не захопяць уладу ў Пакістане, краіне, якая валодае ядзернай зброяй. І апошняя звестка – сёння абвешчаныя прэтэндэнты на прэміі «Оскар», цырымоніі ўручэння якіх мае адбыцца 24 лютага, калі гэтаму не перашкодзіць страйк сцэнарыстаў. Два фільмы намінаваныя адразу на 8 «Оскараў» – гэта «Старым тут не месца» братоў Коэнаў і «Будзе кроў» Пола Томаса Андерсона.
Дякую, Таццяна. Таццяна Поклад яшчэ павядзе пра апошнія падзеі ў свеце прыкладна праз паўгадзіны, а зараз Алена Радкевіч раскажа пра беларускія падзеі.
У Мінску штрафы і арышты прысуджаныя 22 удзельнікам акцыі пратэсту прадпрымальнікаў. Шасцёра атрымалі ад 5 да 15 сутак, астатнія штрафы ад 500 тысяч да амаль 2 мільёнаў. Суды адбываліся за зачыненымі дзвярыма. Прадпрымальнікі ў рэгіёнах выказваюцца за правядзенне ў Мінску акцыі 18 лютага. Вялікая частка збіраецца ў лютым страйкаваць і не плаціць падаткаў.
К 18 февраля, я думаю, будет акция более многочисленная. Проблемы еще накопятся. Злость накопится у людей. Разговаривал, тоже люди жалуются. Чтобы вот, говорят, собрали, поговорили. Надо действовать, и каждый в своем городе. Тогда будет толк.
Сказал Радио Свобода Михаил Васильевич Барысова. Сёння ў Страсбуры адбылося паседжанне палітычнага камітэту парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Спецыяльны дакладчык гэтага камітэту па Беларусі, італьянскі парламентар Андрэа Рыгоні, прадставіў папярэдні даклад пра становішча ў краіне. Віктор Карняенка, які разам з Вінцуком Вячоркам прадстаўляе ў Страсбуры палітычную апазіцыю, кажа:
"На жаль, часу было вельмі мала, таму нас абмежавалі адным выступленнем, і было сказана пра тое, што, ну, пра тэндэнцыі, якія назіраюць у Беларусі ад апошняга візіту спадара Рыгоні ў Беларусь. Калі мы казалі, што ёсць нейкія, не тое, што рухі ў лепшы бок, але абнадзеюючы нейкія моманты, то сёння ўсё змянілася наадварот. Вот якраз мы хацелі звярнуць увагу на гэтыя тэндэнцыі",
сказаў у інтэрв'ю «Свабодзе» Віктор Карняенка. Новым кіраўніком падкамітэту ў справах Беларусі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы абраная фінская дэпутатка Сініка Хурсканіна. Александра Здвіжкова, якого 18 студня покарали 3 годами зняволення у колонії узмоцненого режиму, по-ранейшому тримають у турмі КДБ. На всесвітніх фондових ринках протягується імкливе падіння курсу акцій. Як гэта можа адбіцца на беларускай эканоміцы?
Калі будзе нейкі спад у эканоміцы Злучаных Штатаў, то будзе спад і ў Кітаі. Гэта значыць, што на міравым рынку ў чорных металах будзе падзенне цэнаў. То рэнтабельнасць працы нашага Жлобінскага металургічнага камбіната знізіцца з 20% да 10-5%. Гэта значыць, што патокі налогаў з гэтага камбінату знізіцца, што не будзе адпаведных сродкаў, каб крэдыты звяртаць.
Мяркуе эканаміст Леонід Злотнікаў. Правкам студентаў Гомельскага універсітэту прагаласаваў за магчымасць адлічэння студэнта з метра Жалезнічэнкі. Міністэрства эканомікі Беларусі падвысіла цэны на звадкаваны газ. На 10% выраслі кошты для камунальна-бытавога спажывання, на 30% для аўтамабільнага транспарту.
Пра сённяшнія беларускія падзеі расказвала Алена Радкевіч. Як вы чулі, Сініка Хурскайнен, депутатка парламенцкай асамблеі Рады Еўропы ад Фінляндыі, адчоліць пад камітэт у справах Беларусі. Яна замяніла на гэтай пасадзе эстонскага парламентара Андрэса Херкеля. Тэрмін ягонага мандату, які быў выдадзены на 3 гады, скончыўся. Намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка, які цяпер знаходзіцца ў Страсбуры і ўдзельнічае ў паседжанні палітычнага камітэту парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, гэтак пракаментаваў нашаму радыё гэтую змену.
Думаю, что это доброе призначение. Я не сомневаюсь, что будет пераемность помеж працей господара Веркеля, який робил выдатные справоздачи по Беларуси и вел працу под комитету по Беларуси. И, до речи, яе и выбрали на пропанову господара Веркеля. Фіны ведаюць спецыфіку постсавецкага рэгіёну, і я спадзяюся, што вось ранейшая лінія усім падкамітэтам у цэлым будзе прадоўжаная.
Гаварыў намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка. Вы на хвалях Радыё Свабода ў Менску 22 гадзіны і 7 хвілінаў, і зараз увага наш конкурс.
Конкурс «Выйграй кнігу свабоды». Кожны дзень ад панядзелка да пятніцы на хвалях начной свабоды мы задаём пытанне. Першым дашлі правільны адказ праз СМС на нумар 391-22-24 і атрымай кнігу з серыі «Бібліятэка свабоды».
Падчас цяперашняй рэканструкцыі старых будынкаў на рагу менскіх вуліцах Кірыла і Мятода і Гандлёвай напалову разбурылі старыя сцены. Мы пазней у нашай праграме пагутарым з археолагам Сергеем Тарасавым пра рэканструкцыю старога Менску, а таксама ў наступнай паўгадзіне нашага эфіру ў начных доследах пра тое, як адбываецца рэканструкцыя ў Менску, а таксама ў Вільні і ўвогуле, як абыходзіцца з гістарычнай спадчынай у Літве. А нашае сённяшняе пытанне, якім стагоддзям датуюць спецыялісты найстарэйшыя з муроў на рагу менскіх вуліцах Кірылы, Мятода і Гандлёвай, якія былі напалову разбураныя падчас цяперашняй рэканструкцыі. Чакаем вашых адказаў праз СМС-паведамленні на нумар 391-2224 цягам гэтай гадзіны жывога эфіру. Той, хто першым дасць правільны адказ, выйграе кнігу з серыі «Бібліятэка свабоды». І не забывайцеся напісаць сваё імя, каб мы мелі магчымасць ужо сёння назваць пераможцу ў эфіры. І яшчэ раз нагадаю, нумар 391-2224 і пытанне, якім стагоддзям спецыялісты датуюць найстарэйшыя з муроў на рагу менскіх вуліцаў Кірылы і Мятода і Гандлёвай, якія былі напалову разбураныя падчас цяперашняй рэканструкцыі старых будынкаў.
Завсёды свеціць сонца, а браснеты не чуваць.
Неяк мы паехалі адпачываць туды,
дзе заўсёды многа неба і салёнае вады.
З раніцы пайшлі на дэгустацыю віна,
а назаўтра ўсё ляжалі, галава балела нам.
Потым напіліся мы нясвежае вады,
а назаўтра ўсё ляжалі, бо балелі жываты.
Давай, давай, адпачывай, вай, вай.
Поехали. поехали у экскурсийное бюро.
Ты экскурсия проходила по барах и бистро.
Мы полезли в городе облоки и орлы.
МЧС и нас с тобою про два дня тут сняли.
Вот и нам цыганки нагадали добрый лёд.
Русскую так позолотили, что шкода была до слёз.
Вот и нападкали мы у бары двух женщин.
А на завтра всё ляжали, не пошёл нам клофелин.
Давай, давай, отпочивай, вай-вай.
Ще курортное життё.
Тільки море не побачили, а так судовно все.
Почекай, ось ми від відпочинку відпочнем.
І з подвоєною силою відпочивать почнем.
Давай, давай,
відпочивай, вай-вай.
На хвалях нашої свободи гучить пісня «Туристи» у виконанні гурту «Крамбамбуля». Пісню гетою замовив наш сьогоднішній гость, археолог Сергій Тарасов, були керівник відділу археології середньовіччя Інституту історії Національної академії наук. І тепер він з нами на телефонній сувязі з Мінську. Господар Тарасов, добрий вечір.
Добрий вечір, Сергій.
Під час теперішньої реконструкції старих будинків на рогу мінських вулиць Кирила Метода і Гандльової екскаватори бурили старі стіни. Ви, як чоловік, який шмат вивчав історію старого Мінську, скажіть, чим гети мури коштовні?
Ну, по-перше, там не тільки, скажімо так, мури. Те, що заховалося в нашому розумінні муровка, це, ну, у ліпшому випадку 18-19 століття, але там є і більш коштовні напластування. Справа в тим, що от менавіто у тим місці, де зараз проводилися такі, скажімо, розкопки екскаваторні, там могутність культурного слою складає місцями до 4 метрів. Є матеріали 12 століття, є добре заховані, скажімо так, і рештки вулиці, побудов 17-18 століття. Причому вони з дерева заховалися, ну, там, скажімо, від 2 до 3 венців і так далі. І тому сприяла вельми висока вільготність менавіта от гэтай мясціны на вуліцы Гандлёвай. Так што ва ўсіх адносінах, па-першае, гэта цікавае месца горада Мінска, таму што доўга спрабавалі шукаць, дзе ж ёсць гарадскія пасады. Былі некаторыя матэрыялы, якія сведчылі, што пасады ёсць на плошчы Парыжскай камуны, это зараз дзе стаіць наш тэатр в оперы і балету, што ёсць рэшткі гэтых пасадаў на верхнім горадзе, але таксама яны ёсць і вот у раёне вуліцы Гандлёвай. Таму, безумоўна, это месца вельмі цікавае, вельмі каштоўнае. Прычым даследаваць яго пачалі яшчэ ў 70-е гады. Ну, я яшчэ будучы школьнікам, мае першыя доследы, ну, не самастойныя, канешне, пад кіраўніцтвам Георгія Васильевича Штыхова і разам з Зіноном Станіславовичем Пазняком, яшчэ ў 75-м годзе рабіліся. І на Немізе, там, дзе замчы знаходзіцца, і на верхнім горадзе, у тым ліку і на Гандлёвай. На Гандлёвай праводзілі доследы такі археолагі, як Валентин Соболь, Пятро Русаў, ну, да і іншыя. Так што месца надзвычай цікавае і надзвычай каштоўнае для гісторыі Мінска.
Спадар Тарасаў, намеснік кіраўніка управлення аховы гісторыка-культурнай спадчыны і рэстаўрацыі Міністэрства культуры Ігар Чарняўскі сказаў нашаму радыё, што адноўленыя будынкі на вуліцы Гандлёвай на прылеглай тэрыторыі будуць максімальна набліжаныя да арыгіналу. І я працытую, ён кажа, разбіраецца тое, што прывнесенае ў будынак за доўгія гады яго існавання, калі ніхто не кантраляваў, ніхто не глядзеў, што там прыбудоўвалі, надбудоўвалі, разбудоўвалі. То бок ён кажа, што калі нешта і разбураецца, то гэта тое, што дабудоўвалася пазней, а нейкія арыгінальныя канструкцыі, яны там захоўваюцца. Наколькі, на вашу думку, гэта праўда?
Ну, я вельмі паважаю Ігара Мефодовича. Канешне, ён спецыяліст безумоўны, таксама былы археолог, але разам з тым трэба заўважыць, што нават калі б нешта і разбіралася, але ў свеце рэстаўрацыя не праводзіцца, як, ну, выбачайце, савецкія часы да аснавання, а затем. У нашым жа выпадку мы маем у канічным, так сказаць, выніку Не захование тих історичних будинків 18-19 століття, а побудову нових новоділів так званих, на які, як не дивно, вішаються шильдочки «Історико-культурна коштовність». Це може увести у зман тільки людей абсолютно недосвідчених, таких туристів-авантуристів, яким усе, так сказати, приємно і усе корисно. Але ж для нашої історії це не покидає ніякого шансу, скажем так, на дальше вивчення той же самої спадщини, того ж самого Менську, у приватності. А що тичеться там добудов чи недобудов, розумієте, усе живое розвивається, а город – це живий організм. І він не може існувати без ніяких перебудов, перепланіровок і так далі. І коли ми спробуємо бытцем бы ротатися до ніякої аутентики, то ми отримаємо, вибачайте, таку цибульну, яка сьогодні сидить у мене свіжа на званіці, на годиннику. Ви ведаєте, об чим я кажу.
Але ви тільки що сказали, що нельга так відновляти таким чином. А той же господар Чернявський каже, що будинки будуть приводити у той стан, у історичний образ, який найбільш відповідає їх стилю. На вашу думку, це неоправдано таким чином спробувати неяк відновити гэтыя будинки? І коли ні, то що треба робити з гэтымі, скажімо, рештками будинків на гандлевій?
Що тичеться стилю, то я б вельми поспрачався. Правда, я не архітектор, мені складання об гэтым казати. Але зауважте, коли, як би так сказати, робили реконструкцію Троєцького предмістя у свій час, так само казали об одинстві стиля, да, казали під нейкої історичної аутентиці, але під цю аутентику знесли стільки будинків 18-19 століття, що навіть і жахливо подумати. Як можна обновити, розумієте, можна обновити некий образ, да, ось як обновили образ Крижаїв Росіні Полоцької. Але ні у кого ж язик не повернувся сказати, що це справжній Крижаїв Росіні Полоцької. Да, це святиня, там, новий, я маю на увазі, святиня, бо він зроблений зі святого древа. Владика Філарет привез святые мощі у цей криж. Але це не справжній криж, розумієте, це образ. І у мене таке складається відчування, що ми все більше і більше живемо у нейкій такій вобразній, придуманій городській атмосфері, яка нічого агульного з справжнім, аутентичним городом не має. Що робити? Треба максимально заховувати не тільки те, що є у нас у об'ємах, але і те, з чого воно зроблено. Коли там є цегла 18-19 століття, вона самая розна, повірте мені, то треба і заховувати цю цеглу, як робиться во всім світі. Нікому ж у голову не прийшло добудовувати єгипетські піраміди железобетонними блоками. А у нас чомусь таке можливо.
Я нагадаю, з нами на сувязі Сергій Тарасов, археолог, былы керівник відділу археології середньовіччя Інституту історії Національної академії наук. І ми протягнемо гэтую гутарку літерально праз хвіліну після короткого питання. Люди на менскіх вуліцах казалі, які будинок яны лічаць найбольш каштоўным у Менску.
Я думаю, Троєцький замок – це історичний будинок, саме найбільше подобається.
Троєцьке підмістя. Остаток древнього міста, цікаво, хоч щось.
Ратуша, мабуть, хоч вона і встановлена зовсім недавно. В всякому випадку, історичне місце.
Бібліотека наша. Тому що найдорожча, на самом деле, на неї дуже багато грошей пішло.
Національна бібліотека. Це наша духовна багатство, наша культурна. Там є саме коштовне, що у нас є. Це наше минуле, яке заховалося у книгах.
Кафедральний собор – один із найстарих пам'ятників.
Что-нибудь старое, какие-нибудь развалины, например, в Лорском парке. Там здание есть достаточно старое и симпатично выглядит.
Красный костёл. Он всегда вызывает только положительные эмоции, очень приятно смотреть.
Костёл Святой Девы Марии, который расположен на площади Свободы, так как он вобласил в себе многострадальную историю Минска и в советские годы был перестроен в спортивное сооружение, но после падения Советского Союза снова стал прибежищем христианства.
На площади Ленина костёл. С детства вспоминает просто почему-то тёплое, красивое. Только такое восприятие.
Храмы наши. Сейчас люди стали немножечко другие, относятся к другу не совсем хорошо. Мое мнение, что красивые храмы.
Ценность представляют наибольшую те здания, которые не дожили до сегодняшнего дня. Вот вся Немига, это была величайшая ценность историческая, которую желательно было бы сохранить в разданном виде, но которая, к сожалению, была разрушена под корешок. Мне очень жаль.
Жыхары Менска отказывали на пытание нашего корреспондента, який будинок у сталіцы яны лічаць найбольш каштоўным. А з намі на сувязі па-ранейшаму археолог Сергей Тарасаў. Спадар Тарасаў, вы чулі гэтае пытанне, якія вашы ўражанні пра меркаванне мінчукоў?
Ну, па-першае, я скажу натуральна, калі самымі прыгожымі каштоўнымі лічацца духоўныя святыні. Гэта нармальна для і грамадзян, і для горада, скажам так, таму што некі вобраз горада, ягоную структуру, прынамсі нашых беларускіх гарадоў, заўжды стваралі храмы, якой бы канфесіі яны не належалі. Што тычыцца Траецкага прадмесця, гэта міт. Гэта міт, таму што это не тое прадмесце, якое сапраўды было. Прынамсі, вот цікава было б запытаць у Мінчукова, а што вы разумееце пад Траецкім прадмесцем? Я больш чым упэўнены, што вот эти кавалак паміж Свіслачу і вуліцы Багдановіча, яны разумеюць пад прадмесцем, але Траецкае прадмесце, гэта яшчэ і кавалак адрэзак да па вуліцы Янкі Купалы аж на амаль да праспекта. І тое месца, зараз плошча Парыжскай камуны, дзе стаіць тэатр оперы балета, это таксама Траецкае прадмесце. Што тычыцца бібліятэкі, таксама ствараецца новы міт. Каштоўна не сама бібліятэка, а тое, што ў ёй захоўваецца. Тое, што самая старажытная беларуская рукапісная кніга Турскай Евангелія знаходзіцца ў Вільні, у бібліятэкі універсітэта, а не ў нас, вось гэта нашая беда. Тое, што мы не маем радзівілаўскага летапісу, гэта нашая беда. А бібліятэка – это просто будынак, дзе можна сабраць такія матэрыялы. Што тычыцца мяне, дык для мяне, канешна, самае каштоўнае ў Менску, безумоўна, это ягонае замчы, ягонае гарадзішча, якое сёння не тое, што ніяк не абазначана, а нават і не відаць. Нават ёсць невялічкая дошачка, здаецца, яна яшчэ не так даўна вісела на будынку працоўных рэзерваў, што гэта мінскае замчы, помнік археалогіі ахоўваецца дзяржавы. Але не болей таго, і мала нават хто з мінчукоў ведае, якія каштоўнасці ляжаць там пад нагамі і ўвогуле памеры гэтага замчыча. Так што, вось, я думаю, у цэлым мінчукі, канешне, права, але не без мітаў.
Часам можна пачуць такое меркаванне, што Менск, ён, па-першае, быў моцна зруйнаваны з пачатку вайну, а пасля і ў мірны час яшчэ больш, можна сказаць, разбурылі. І можна пачуць такое, маўляў, нічога амаль не засталося ад таго старажытнага Менску, дык навошта ўжо за парэшткі чапляцца, калі на месцы можна пабудаваць нешта выгаднае і новае? Як вы мяркуеце?
Ну, разумееце, калі такой лёгікай карыстацца, то трэба паступова зносіць усё тое, што і было, скажам так, даўна, і тое, што было недаўна. Вось я сёння такую навіну пачуў, што будзе зносіцца ў нас гатэль «Беларусь», і, дарэчы, літаральна недзе хвілін праз 7 на канале СТВ галоўны архітэктар Менска будзе гаварыць аб перспектыўных планах, так сказаць, рэканструкцыі, у тым ліку і старажытнага горада. Так разумееце, зносім тое, што не прастаяла, можа быць, яшчэ і 30-40 гадоў. Лёгка, таму што немагчыма гэта рэканструяваць. А рэканструяваць помнікі археалогіі і помнікі архітэктуры, тым больш 18-19 стагоддзі, Куда складаней. Таму прасцей знесці, разумееце, прасцей это самае пачынаць будаваць на нова. Прынамсі, яшчэ пры Екатерине II была цэлая серыя такіх планаў па рэканструкцыі менавіта беларускіх гарадоў, таму што яны не ўпісваліся ў, скажам, такі прусацкі прамаперпендыкулярны лад. Трэба было знесці ўсю старажытную, скажам так, сярэднявечную гарадскую структуру, каб зрабіць роўныя вуліцы, шырокія плошчы, ну, накшталт Санкт-Петербурга, скажам так.
Вось вы сказалі, я выбачаюся, пра перпендыкулярны лад і пра прусадчыну, але апошнім часам можна пачуць такія прапановы, што Беларусь павінна звярнуцца ў ЮНЕСКО, каб цэнтр Менску, архітэктура менавіта паваенная, сталінская, была занесеная ў спадчыну каштоўнасцяў ЮНЕСКО як архітэктурная каштоўнасць, менавіта таму, што гэта цэльны ансамбль, вось гэты паваенны ансамбль архітэктурны, гэтыя будынкі, якія былі пабудаваныя пасля Другой сусветнай вайны. Як вы да гэтага ставіцеся?
Тут нельга не пагадзіцца. Справа тым, што ў падыходах ЮНЕСКО і ІКАМОС, Міжнароднага камітэта па помніках і мясцінах, любы аб'ект, якому споўнілася 100 гадоў, мае права быць занесены ў такі спіс. То есть 100 гадоў прайшло, гэта ўжо наша гістарычная і культурная каштоўнасць. І тому, що тичиться проспекту, да, безумовно, це справді один ансамбль. Справді у їм адлюстрована та епоха сталінська. І, знаєте, я, так сказати, звісно, не можу відноситися до Сталіна і до тої епохи, як до ліпшої епохи в історії Білорусі, да і не тільки Білорусі, але разом з тим все ж таки признаю, що агульність цього комплексу, безумовно, є. І занести в цей список, ну а чому ні? А чому ні? Розумієте, от туристи, вони їздять глядять не тільки ж на піраміди, їм цікава і сталінська може бути спадщина, ну а у нас її багато. Я не кажу, що це можна гонориться, але є що показати.
Дякую вам великі за гутор, господар Тарасо. На жаль, у нас уже не так шмат часу залишається. Дякую вам великі.
Дякую вам, всього доброго, до побачення.
А я нагадаю, з нами на сувязі був археолог Сергій Тарасов, були керівник відділу археології середньовіччя Інституту історії Національної академії наук.
Відкрий свободу у інтернеті.
Саме востре питання.
Саме недоступні особи.
Саме демократичний сродок.
Онлайн-конференції у інтернеті.
Адрес свобода.орг.
Завтра о 13-й годині повідлімянського часу відбудеться онлайн-конференція з політологом, головним редактором часопису «Архе» Валером Булгаковим. Свої питання ви можете задавати уже тепер. Я ще раз нагадаю адрес нашого сайту свобода.орг. А в Мінську тепер 21 година, амаль 27 хвилин, і прийшов час на нашу музичну передачу.
Гукопіс Олександра Помідорова.
Нові записи і незабивні хіти.
Гурти і особи незалежної білоруської музики.
5 разів на тиждень.
Зранку і ввечері.
У програмі Олександра Помідорова.
Гукопіс.
Привітання. Протягнем розглядати особу Сергія Пукста, зрозуміло, у контексті музичної білоруської та сусвітньої простори. Опинився наш герой у Мінській мистецькій вучельні. Гэта середня спеціальна навчальна установа шмат подарила країні талентів. Музики не виключення, хоча б мроя. Ды калі тое було? А у нас дык вогуле 1986 год на дворы. Усё ў жыцці країни совету меняется, трышчыць, ломіцца ды перебудовується. Ён і Пукст прымае самый актыўны удзел позакласним житті в учельні, і оно складалося тоді з мастацько-музичних хепенінгів ди перформансів. У якості одної такої акції пройшов ніяк і сольний концерт Сергія Пукста у актовій залі. Автор у блискучому халаті представляв публіці свої пісні під гітару. Глядачам сподобалося. Серед їх було і комсомольське керівництво в учельні. 15-годовий талент вирішили не кидати на волю льосу, як інших неколі. Сергія викликали у кабінет і пропонували закупити апаратуру, де створити при вучельні музичний колектив. Можете дивитися, але апаратуру закупили насамреч: кальонку, мікрофон, динейки, бубни. Заставалося собрати состав.
Возникла идея сделать мне группу. Даже не я был ее инициатором. Ко мне подошло 3 человека. И они говорят: ты, говорят, тут группу хочешь делать? Я говорю: ну да, собираются так. Они говорят: да, давай мы с тобой будем играть. Я говорю: ну давайте. А вы играть умеете? А мы научимся. Это вот была группа «Король пчел».
Сергій грав на гітари, де співав, я ще хлопець грав на клявішах, а бубнач з басистом увогуле часом визначали, хто на чим буде грати, подкинувши монету. Ну, справжній панк-рок. Назву узяли по відомому блюзовому стандарту виконання Rolling Stones. Якраз тоді у СССР вийшла перша велика кружелка гетих ангельців. Концерти проходили у вучельні, на їх збиралося шмат людей із боку, бо гети були доволі ексцентричні відовища у доволі эксцентричный час.
Nobody else but you.
Минску полова 11 на хвалях ночной свободы. С вами надалей Алексей Знаткевич. У наступную полгодину нашего эфира мы еще погутрим про черговое разбурение исторических будинков у Минску, а так само про то, что отбывается с исторической спадщиной у Вильни и у Литве. У ночной читанцы прогучать верши у Всеволода Стебураки. Пасля 23 гадзіны падарожжа свабоды ў вёску Мацеёва Талачынскага району, перадача «Беларуская замежжа» сустрэча з беларусам, будучым інструктарам у падводным плаванні, які навучаецца ў бельгійскім дайв-цэнтры на Чырвоным моры ў Егіпце. Таксама агляд вашых лістоў у перадачы «Паштовая скрынка 111», а ў вольнай студыі гутарка з мастаковым Артурам Клінавым пра ягоную малую падарожную кнігу па горадзе Сонца, якая якраз і прысвечаная архітэктуры Менска. Але найперш нагадаем пра тое, што сёння адбылося ў Беларусі і свеце. І побач са мною ў студыі зноку Таццяна Поклад.
Добрый вечер. Спачатку пра падзеі ў Беларусі. Новай кіраўніцай падкамітэту па Беларусі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы абраная фінская парламентарка Сініка Хурскайнен. У Менску сёння адбываліся суды над затрыманымі ўчора ўдзельнікамі акцыі пратэсту прадпрымальнікаў. Штрафы і арышты, прысуджаныя 22 чалавекам, суды адбываліся за зачыненымі дзвярыма. Тым часам прадпрымальнікі ў рэгіёнах выказваюцца за правядзенне ў Менску наступнай акцыі 18 лютага. Сёння ў Страсбуры адбылося паседжанне палітычнага камітэту парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Еўрапейскія дэпутаты разгледзелі папярэдні варыянт справаздачы пра становішча ў Беларусі. Прэзідыум студэнцкага прафкаму Гомельскага дзяржаўнага універсітэту імя Францішка Скарыны чарговы раз выказаўся за немэтазгоднасць знаходжання ва ўніверсітэце Дзмітра Жалезнічэнкі. Цяпер лёс моладзевага актывіста і студэнта-выдатніка залежыць ад рэктара універсітэту. Дзмітра аднавілі ва ўніверсітэце 18 студзеня на падставе рашэння суду. На пачатак лютага на Гомельшчыне замоўлены мітынг і 57 пікетаў у падтрымку партыі камуністаў беларускай і іншых апазіцыйных структураў і грамадскіх арганізацыяў. І да падзеі ў свеце. Федэральная рэзервовая сістэма США знізіла банкаўскую працэнтную стаўку па крэдытах на 0,75% да 3,5%. Гэта самае значнае аднаразовае зніжэнне стаўкі за апошні час. Рашэнне прынятае на тле рэзкага падзення усесветных рынкаў з прычыны небяспекі эканамічнага спаду ў США. Ізраіль на адзін дзень змякчыў блякаду паласы газы, даў магчымасць даставіць у рэгіён паліва і медыкаменты. У Іраку ад выбуху загінуў адзін і параненыя 21 чалавек. Выбух адбыўся каля будынку школы, у горадзе Баакуба бальшыня пацярпелых вучні і настаўнікі. На захадзе Пакістану ля афганскай мяжы ваяўнікі напалі на ваенны лягер, загінулі 5 вайскоўцаў і 37 ваяўнікоў. Міністр замежнай справы 5 краінаў, сталых сябраў Рады бяспекі ААН і Нямецчына. Сёння ў Берліне абмяркоўваюць пытанні пра ўвядзенне больш жорсткіх санкцый супраць Ірану.
Мы на хвалях ночной свободы. У Менску 22 гадзіны 33 хвіліны. Зараз пра надвор'е. Заўтра ў Берасці і горадні раніцы прагназуюць снег каля градусу марозу, у дзень каля нуля і дажджы. У Віцебску і Магілёве зранку пахмурна, каля мінус 3, у дзень мінус 1 і снег. У Гомелі каля градусу ніжэй за нуль, раніцай снег, у дзень пахмурна, а ў Менску раніцай таксама прагназуюць снег каля мінус 1, у дзень пацяплее да плюс 1, дождж, а пад вечар зноку мокры снег. Сёння Александр Лукашэнка знаёміўся з перспектывай развіцця гістарычнага цэнтру Менску. Кіраўнік краіны выслухаў справаздачы адказных за горадабудаўнічую палітыку пра запланаванае ўзвядзенне дзелавых цэнтраў, высотных гатэляў, аквапаркаў, парковак і забаўляльных комплексаў. Тэму працягвае Ігар Карній.
У цэнтры Менску працягваецца гэтак званае ўпарадкаванне тэрыторыі. Экскаватары нарэшце дабраліся да дамоў, якія складаюць залаты фонд верхняга гораду. Некаторы з іх месцяцца на скляпеннях яшчэ 16-га стагоддзя. Днямі старадаўнія сцены напалову зруйнавалі, гаворыць старшыня беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч.
Верхні горад пачаў у мураваным выглядзе забудоўвацца з сярэдзіны 16-га стагоддзя. Канешне, калі ўзяць практычна весь комплекс сучасных, там дамінуюць дамы канца 18-19-га стагоддзя. Але ж гэта шматлікія перабудаванні старых мураваных будынкаў, вельмі шмат на падмурках, таксама пабудоў і 16-го, і 17-го стагоддзя. Так што цалкам абгрунтавана гаварыць, што сапраўды там нішчыцца спадчына, першыя мураваныя будынкі, нішчыцца комплекс горадабудаўніцтва. Помнік горадабудаўніцтва – гэта жылая і грамадская забудова.
Некаторыя будынкі на вуліцы Кірыла і Мятоды, дзе некалі месціўся жаночы бернардынскі кляштар, цяпер пад юрысдыкцыяй Менска епархіяльнага ўправлення беларускага экзархату. Гаспадара Астаповіча запытваю, а ці былі спробы наладзіць кантакты з мітрапалітам Менскім і Слуцкім Філарэтам? Ці можна паўплываць на такую рэстаўрацыю праз кіраўніцтва беларускага экзархату?
Я ўвогуле не бачу сэнсу да яго звяртацца. Вось вуліца Гандлёвая, дом 27. Бачыце, што там зараз робіцца? Гэта робіць там руская праваслаўная царква. Пра што можна гаварыць, калі царква ў асобе заказчыка сама з'яўляецца парушальнікам і сама, каб пабудаваць свой там вялікі комплекс, шукае пэўных лабістаў, пэўных людзей, якія дапамагаюць навукова-метадычна все гэтыя парушэнні абгрунтоўваць і працягваць вось гэтыя гвалтоўныя праекты. Тым больш спадар Вахрамеев увогуле вельмі далёка да разумення праблем беларускай гісторыка-культурнай спадчыны. Пачуў яго выказванне пра нашую архітэктурную спадчыну, я адразу зрабіў выснову пра яго адносіны увогуле да Беларусі, да беларускай культуры.
Прэсавы сакратар патрыярша экзарха Андрэй Петрашкевіч перакананы, што будаўнічыя працы ніяк не зменяць аблічча гэтага куточка верхняга горада.
Давно ўжо прошедший этап даже обсуждения этого вопроса. Но если он возникает, вообще это вопрос не актуальный, потому что изучение, согласование, археологические работы проводились в такой степени тщательности, что прекрасно предполагаю, что могут быть подобные опасения. Степень тщательности была чрезвычайно высокой.
Намеснік кіраўніка управлення аховы гісторыка-культурнай спадчыны і рэстаўрацыі Міністэрства культуры Ігар Чарняўскі кажа, што адноўленыя будынкі на вуліцы Гандлёвай і на прылеглай тэрыторыі будуць максімальна набліжаныя да арыгіналу.
Разбіраецца тое, што прыўнесена ў гэты будынак за доўгія гады яго існавання, калі ніхто не кантраляваў, ніхто не глядзеў, што там прыбудоўвалі, надбудоўвалі. Ну, выявляецца, што адбывалася ў нас у гарадах, калі вот гэтыя працэсы аховы спадчыны трактаваліся, можа быць, іначай. Там і пасля вайны нешта было зроблена. Просто будзе прыведзены ў той стан, ў гістарычны вобраз, які найбольш адпавядае яго стылю. У нейкіх элементах, формах гэтага перыяду ён будзе адноўлены.
Архітэктар Уладзімір Папруга кажа, што не давярае словам чыноўнікаў. Ён тлумачыць, што пакінуў пасаду галоўнага дзяржаўнага інспектара аховы гісторыка-культурнай спадчыны Менгарвыканкаму на знак пратэсту супраць масавых парушэнняў з боку кіраўніцтва. На думку Папругі, з падачы менавіта чыноўнікаў гістарычная спадчына страціла усялякую каштоўнасць. Прыкладам на згаданай ўжо вуліцы Гандлёвай пракладаюць калектар пад новыя будынкі. Унікальны культурны пласт і рэшткі старажытных збудаванняў перамешваюцца з брудам і вывозяцца на сметнік. Будоўля знаходзіцца ў ахоўнай зоне гістарычнага цэнтра сталіцы. Верхні горад узяты пад ахову дзяржавы цалкам. Як аказалася, толькі на паперы.
Цуда не бывае, калі не выкананыя умовы нарматыўна-прававой базы ў дачыненні да гісторыка-культурных аб'ектаў, якія б не былі папросту геніальныя, никаких цуда все равно не отбудется. Коли мы не сказали А, мы не можем сказать Б, В, С и так далее. Процесс обновления историко-культурной спадщины в данном выпадку Менску просто настолько складанный и настолько шматплановый, что в этом процессе чекать позитивных выников, не прошедши всю альфабету от А до З, это невозможно.
Историк архитектуры Сергей Харевский кажа, что нараканне на пассивность людей, мовляв, знову действия знищили с маукливой згоды громадства, в данном выпадку не до конца аб'ектыўныя. З грамадскасцю ў такіх пытаннях даўно ўжо не раяцца.
Ніхто, нават з архітэктурнай грамадскасці, не ведае, што там будзе. Мы не ведаем іх далейшых планаў па зносу. Грамадства ў гэтым сэнсе абсалютна безабаронна. Як можна дакараць грамадства, што яно не спыніла і не супрацьстаяла вандалізму, калі мы нават не ведаем, не ўяўляем іхных логік. Мы не ведаем, што будзе заўтра знішчана ў нашым горадзе.
Гаварыў гісторык архітэктуры Сергей Харэўскі.
я нагадаю, что питание нашего сегодняшнего конкурса было, яким стагодзем датуют специалисты найстарейшие з муроў на рагу менских улиц Кирилла и Метода и Гандлёвой. Речь у тым, что у специалистов няма згоды на гэты конт. Розные специалисты называют розные даты, але вось в нашем материале старшыня Беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі культуры Антон Остапович тлумачыць, что першыя будынкі там з'явіліся яшчэ ў сярэдзіне 16-го стагоддзя, і пасля яны перабудоўваліся, але рэшткі гэтых муроў 16-го стагоддзя все ж таки захаваліся. І першым слушны адказ даслаў Алексей Каспярович са Смаргоні, ён наш пераможца, атрымае кнігу «Свабоды». Тыя, хто называў 17-е стагоддзе, Міхась, Алена, Георгій Несцер, Уладзімір Згародні, і 18-е стагоддзе, Ігар Зменску і Сергей Зменску, таксама, у прынцыпе, маюць рацыю, бо самі па сабе будынкі яны перабудоўваліся менавіта ўжо пазней у 18-м стагоддзе. Але пераможца ў нас Алексей Каспярович са Смаргоні. А як вырашаюцца праблемы захавання гістарычнай спадчыны ў суседняй з Беларусю Літве? У Старой Вільні, у якой апошнія гады адбываецца досыць інтэнсіўнае будаўніцтва і актыўна тады ідуць замежныя інвестыцыі. Пра гэта я пагутару са сваёй калегай і з жыхаркай Вільні Таццянай Поклад.
Можна так сказаць, што ў Вільні прынамсі справе захавання гістарычнай архітэктурнай спадчыны значна спрыяе той факт, што віленскае старое места, стары горад, старое места ад 1994 году улучанае ў спіс сусветнай спадчыны ЮНЕСКА. Разам з такімі вядомымі гістарычнымі гарадамі-помнікамі, як Кракаў, Будапешт, Рыга, Венецыя. Таму захаванне старой Вільні справа не толькі мэрыі альбо дзяржавы, і тут ужо ўрад вымушаны вылучаць на захаванне помнікаў архітэктуры сродкі, а мэрыі даводзіцца адмаўляцца ад прыбытковых бізнес-прапановаў, калі яны не адпавядаюць палітыцы захавання гістарычнай спадчыны. Ёсць урадавая структура, літоўская дзяржаўная камісія па захаванні спадчыны пры міністэрстве культуры, і існуюць грамадскія ўплывовыя арганізацыі, прыкладам у Вільні, агенцтва аднаўлення віленскага старога места. Яно апякуецца стратэгіяй падрыхтоўкай такіх праграмаў ажыўлення старога гораду, каб захоўвалася раўнавага паміж захаваннем старога, кансервацыі, рэканструкцыі і сучасным аднаўленнем, прыцягненнем грамадскіх і прыватных інвестыцыяў. Актыўна дзейнічае альтэрнатыўная камісія культурнай спадчыны, это таксама грамадская арганізацыя. Акурат днямі альтэрнатыўная камісія выступіла з вельмі рэзкай заявай з патрабаваннем да ўладаў неадкладна падрыхтаваць і прыняць спецыяльны закон па ахове тэрыторыі ў сусветнай спадчыны ЮНЕСКА ў Літве. Камісія заклапочаная лёсам віленскага старога места, таксама праблемай пабудовы сметніка ў наваколлі Вільні да скандаламі з нелегальнай забудовай куршскай касы. І таксама пару дзён таму каля 20 грамадскіх арганізацый апублікавалі сваю заяву адносна рэстаўрацыі касцёла ў Троках з фрэскамі 15-го стагоддзя. Цяпер будзе высвятляцца, ці сапраўды ў часе рэстаўрацыі знішчаецца гістарычны помнік. Дарэчы, гэты касцёл фундаваны Вітаўтам Вялікім.
Скажыце, у сучасных дэмакратычных краінах з рынкавай эканомікай бізнес-інтарэсы часам пагражаюць старым помнікам, маецца шмат прыкладаў таму, ёсць скандалы. Ці былі ўжо такія спрэчкі ў Літве і хто ў такіх спрэчках перамагаў?
Сапраўды бываюць скандалы сур'ёзныя. У 2003 і 2005 годзе эксперты і камісары ЮНЕСКА ўжо папярэджвалі літоўскі ўрад за парушэнне абавязанняў і ратыфікаваных міжнародных канвенцый у Вільні і на Куршскай касе. І гэта было вельмі сур'ёзна. Пасля гэтага ўрад рабіў тэрміновыя захады, і нельга сказаць, каб безвынікова, таму што вось у тым жа напрыканцы 2005 году Вільня здолела выкарыстаць свой шанец быць абвешчанай сталіцай еўрапейскай культуры 2009 году. Таксама ў 2005, дарэчы, што цікава, напэўна, беларусам, калі склалася напружаная сітуацыя вакол базыльянскіх муроў у Вільні, каштоўных для беларускай гісторыі, актыўна выступіла і літоўская камісія ЮНЕСКА, і згаданая ўрадавая структура, такая літоўская дзяржаўная камісія па захаванні спадчыны, папярэдзіла пра пагрозу таго, што ЮНЕСКА ўлучыць базыльянскія муры старое месца цалкам у Вільні ў спіс помнікаў культурнай спадчыны, якім пагражае знішчэнне. Беларускія арганізацыі тады, дарэчы, актыўнасці вялікай не выявілі, а скандал узнік з-за таго, што мурам пагражала рэканструкцыя і парушэнне ансамблю. Тады курыя віленская архібіскупія, якая валодае прыблізна 3/4 комплексу базыльянскіх муроў, здала ўвесь будынак у арэнду адной з нарвежскіх навучальных устаноў, якая хацела ў двары комплексу пабудаваць дадатковае памяшканне. У выніку, як може переконаться кожный, кто будет у Вильни, у комплексе Базильянского кляштору 16 стагодия, які утвараються церква Святой Троицы, фундованная Константином Островским, звайница будинки кляштору, полночные паудзённые брамы и бурса, вось ані ніякого будинку 21 стагодия не з'явилася. У Віленським старим місці заховалася сітка вуличок, характерна для середньовіччя, і приклади городських будівничих структур середньовіччя. З іншого боку, востро стоїть проблема сміття у старим місці. Здараються пожари. У минулому році, наприклад, обринувся старий жилий дом у Вільні. Відомо, Вільня зміняє своє обличчя, руплюцю історичної спадщини страшенно обурає, що на узбережжі Вільні, неподалік костіла Святого Рафала у Сніпішках, тепер Віленський 150-метровий хмарочос. Це самий високий, до речі, в Балтійських країнах бізнес-центр Європа. Але, натурально, ніякого помніка не було розбурено на місце цієї побудови. Це у Вільні немагчимо.
Дякую, Тетяна. Тетяна Поклад розказувала про те, як вирішаються проблеми заховання історичної спадщини у Литві і, у приватності, у Вільні. Ви на хвилях Ночної Свободи у Мінську 22 години і 46 хвилин.
Ночная облога.
Огляд белорусского интернету. Сайты, форумы, блоги.
Привитание. Блогерка Змагарка разместила у своим дзённику спис покараных за удел у митингу и шести, якія отбылись 21 студеня у Менску. Спис гэты увесь час обновляется. Гэтае паведамленне потрапило у тридцатку найбольш читаных поводле запытаў порталу Яндекс.ру. Суполцы живого журналу «By Politics» корыстальник «Hit of Бабулка» пишет про учорашнюю акцию протесту. У целом митинг отбылся звыкла удало. Ніводная з мэтаў не была досягнута, незлічоную колькасць народу ни за что посадили, диктатура у черговый раз была практично зломленная. Саи 17 коментує. Цікаво, записывать усіх тих, хто боится поднять голову у разрад быдла, гэта, конечно, занадто. Акрамя быдла, много тих, кому ёсць што гублять, хоть і не падабаецца тое, што адбываецца. В. Климович, я приеду з Гомля, привязу з сабой сяброў. Але здарыцца гэта тады, калі я буду верыць хоць аднаму з лідэраў і падтрымаю яго і сябе. Калі ў яго, лідэра, будзе гатовы рабочы план дзеянняў, выбраны тактычна і стратэгічна. Калі нашыя дзеянні змогуць прывесці да рэальнага выніку. А пакуль усё гэта біццё галавой аб бетонную сцяну з нерэальнай мэтай прабіць яе. Наведники форума у порталу Тутбай обмерковывают поведомление Министерства статистики и анализу Беларуси про то, что индекс ценов на харчовые товары у снежня 2007 года в относинах до снежню 2006 года вырос на 15,9%. Барменталь 888. Мне завсёды было цікаво, где гэтые люди из Министерства статистики и анализу живут и где яны схитраются набывать по таких коштах. Не, все ж мы живем у параллельных сусветах. Землянин, нареште, вельми хотел убачить реальные личбы, и то некоторые заниженные. Реальная инфляция каля 20%, а может и вышей, только на продуктах харчевания. Дмитрий Долбик, какие добрые кошты, где б такие у Менску знайсти? Лара, достатково выкласти тут скан чеку любой крамы, и все их радостные 14% росту коштов перетворятся по меньшей мере у 24, а то и вышей. Кошты на некоторые товары узросли ледь не удвоя. Коли спынется гэтае шуканство? Коли уже люди задумаются об реальном житті, а не об тым, якое им по телевизоры показывают? Нехта Андрей на сайте Менск-Трансу спробує висвітліть йому незрозумілое. Хто все-таки має право на безплатний проїзд? А то цікаво отримлюється. Бабульки з дядульками набувають повний білет. А ружовощокія малойці, а ніяк не інваліди, показавши нейкое пластикове посвідчення, спокійно їдуть. Мужичок з баночкою пива, червоненьку книжечку. І то ж саме. Що відбувається? Ці льготи відмінили тільки для пенсіонерів і студентів, як для найбільш забезпечених слоїв громадства? На гэтым начная аблога развітваецца з вамі. Тут быў Дмітрый Падбярэскі, яшчэ сустрэнемся.
У нашій завтрашній вечоровій програмі, яка починається о 18-й годині, черговий випуск передачі «Поштова скринка 111. Огляд ваших листів на свободу». Крыху про зміст завтрашнього випуску розказує автор Валентин Жданко.
Про акції протесту приватних гандляров пише у своїм листі Олександр Аношко з Мінську. Калі опозиційну молодь хапали і збивали на вулицях, калі влада розганяла опозиційні шесті, гандляри тільки посміхалися. Ці допомагали вони тоді опозиції, ці приходили на акції. Ні, у їх не було часу, вони заробляли гроші на своїх ринках. Їх політика не дотичила. Тепер ось надійшла їх черга. Ці заступився хто за гандляров, написав Олександр Аношко з Мінську. Серед десятків затриманих і арештованих удільників акцій, які відбувають тепер покарання у турмі на вулиці Окрестіна, вельми многія громадські активісти, сябри опозиційних партій, які вийшли на площу, каб підтримати предпримальників. І серед промовців, які виступали на мітингах, так само було немало політиків.
Черговий випуск передачі «Поштова скринка 111» у нашій завтрашній вечоровій програмі «Слухайте огляд ваших листів на свободу». І так само нагадаю, що увесь час 24 години на сутки у Мінську включений телефон «Автоотказник» 266-39-52.
Я не могу терпеть такої нечесності, несправедливості. Ведь везде всюду наш Лукашенко говорить о том, що відкриваються церкви. У нас у Волковича стищиться церква. Но мне заболела душа о том, что это в субботу было крещение воды. Такой огромный дождь. У нас церковь обвалилась. Нам обещают уже церковь другую. Но это обещанки происходят целый год. Люди стоят, старенькие люди на кульбочках. Дождь льется, они стоят ради того, чтобы свинтить ту воду.
266-39-52. Выказывайтесь на конт подеев у Беларуси, у свете, у вашем месте, у вашей вёсцы. И так само телефонуйте, выказывайтесь на конт наших передачу. Ну, а зараз на чарзе чарговые верши Усеволода Стебураки у нашей ночной читанцы. Читай автор.
Верш из «Низкий город». Ветер, гуляю на парстки, кубочками з пластику. Древи запознено роблять ранішню гімнастику. Мінськ вертається з городу, з офісів і заводів. Містяться ля телевізорів у пошуках тамних пригодов. Плаває флот недопалков, у акваторіях лужин. Хтось готує вечеру, більшість, напевно, ужин. В очі вакон заплющують, жалюзі дифіранки. Бігають і стріляють, у телевізори ямки. День отлітає старий, день надиходить новий. Нехто шукає пари, нехто щирої розмови. Дощ вишеня нараджає, темра рихтує пастки. Блитає, перешкоджає, вітру гулять на парстки. Ранішній блюз. 5 годин ранніцы у 5, таксовки самотно стоять. Местячи все еще спять, у 5 годин ранницы у 5, у 5 годин ранницы у 5, школу малкаши не звенять, дети Макдональдсы снять, 5 годин ранницы у 5. Хтось на працу иде, хтось иде воевать, хтось плыве по воде, хтось протягивая спать. 5 годин ранницы у 5, сон на лихтарне горать, рано судить и карать, 5 годин ранницы у 5. У 5 годин ранницы у 5 можно себе дозволять, просто рифмы створать. У 5 годин ранницы у 5 хтось ти на працу иде, хтось ти иде воевать, хтось ти неведомо где, только собирается спать. У Менску вельготно и тепло, в смузе потонают огни. Все это фигня безумовно. Головне, ти позвони. Іду праз натовп, як праз мора. Бясконцыя хвалі галоў. Са мной маё смешнае гора. Нагоды няма для размоў. На ходніку мокрае лісце. У лужыне пачак, як буй. Хоць гэта, напэўна, не выйсце. Усё ж такі, тэлефануй. Калі ж зазвініць у кішэні. Здалёк, як праз метры вады. Бы Фауст, аддам за імгненне душу. Толькі будь гэта ты. каляды. У теплые кватэры, як у замкненой сферы, анёлы и химеры с пачварным хараством не маюць мары меры, ды даць не можна веры, што ты адчыніш дзверы у мой аціхлы дом. Ляжыць кавалкам лета, пажоўклая газета, цыгарка, як камета, з абгрызеным хвастом, а звонку ходзіць сцюжа, на шкле малюе ружы, і пэўна мерзне дужа мой казачны фантом. Адсюль далёка недзе, на полюсе мядзведзі, варушаць ледзьве-ледзьве сусветны наш садом. У цёплыя кватэры, як у жывым этэры, я Моцарт і Сальеры, і вечар за вакном.
Свае вершы чытаў Усеваладзь Цыбурака. Мы на хвалях начной свабоды, і праз некалькі хвілінаў прагучыць выпуск навінаў, адразу пасля яго падарожжа ў вёску Мацеёва Талачынскага раёну. Але спярша крыху музыкі, і сёння амерыканская джазавая спявачка Элла Фіцджеральд «I wanna stay here» – «Я хачу застацца тут». А я на сёння развітваюся з вамі. Да заўтра, не губляйце свабоды.
I want to stay here, but I ain't worth it. You are too decent to understand. For when I see him, he hypnotizes me. When he takes hold of me with his hot hand, someday I know he's coming back to call me. He's going to handle me and hold me so. It's going to be like dying, Porgy, deep inside me. But when he calls, I have to go. When he calls, I have to go. And keep me, I want to stay here with you forever, and I'd be glad. There, there, Bess, you don't need to be afraid no more. You've picked up happiness and laid your worries down. You're going to live easy, you're going to live high. You're going to outshine every woman in this town. And remember, when crown comes, you love Porgy. Stay with Porgy. I'm going to stay. I got a home now, and we got love. So no more crying, can't you understand? We're going about our business singing.